عانى وكنا نحب من راسه يلبدع وطربه.
We'll be right back.